Terzo Shmuel, il verso che visa Kristaus istorija iki to lemtingo momento, štai žmogus. Mes savotiškai eidami į kunigystę ir pasiekdami kryžių tokiu keliu, kartu su užduotimis, su pasiuntinybe, privalėsime ateiti tą dalį, kada iš tikrųjų būsime išstatyti prieš, iš pradžių, prieš minę bažnyčioje ir ten paklaus jų liudijimo, ar turi ką paliudyti, kad šitas žmogus ten kažkuo, kažkaip ne taip. Jei niekas nepaliudys viešai prieš jūs, gausite šventimus. Ir būtent šį momentą, šį metą, aš ir vadinu kunigystės kryžkelė, nes žmogaus gyvenime, vyro gyvenime, tai yra tarsi apsisprendimas, kuo buvai, kuo esi žmogus. Ir kitas klausimas yra, kuo liksi arba kuo tapsi, tik žmogumi, didvyriu, šventuoju, ar demonu, kuris daugiau suvedžioja, negu atveda. Lietuvių kalbos tie du žodžiai, tos pačios šaknies nuo žodžio vesti, yra suvedžioti. Gal pasiskaityti jo visą tautosakinę prasmę, mūsų vartojimą prasmę, suvedžiojimas. Ir vesti. Vesti visada turi tikslą. Atvesti. O suvedžiauti turi tik tai paties proceso užduotį. Vedžiojimas. Taigi, pirmoje eilėje jums reikės pasirūpinti, ar bus kas jūs veda. Ir aš linkėčiau, žinoma, į pirmą vietą statyti rūpestį savo sielą. Ką rimtai linkėčiau nuo šio momento, nuo to momento štai žmogus, kuris jau nėra tik žmogus, bet tai jau yra Kristus, kunigas. Linkėčiau, kad jūs ir patys būtumėte vedami. Tai yra, kad turėtumėte dvasios vadą. Ši dovana iš bažnyčios pusės, ši pedagoginė tradicija iš dvasinė pagalba iš tikrųjų yra labai vertinga, kad būtume vedami. Nes jie apsaugo nuo dviejų pagrindinių dalykų. Vesti tik iki savęs, tai yra suvedžioti. Ir būti tik savimi, tai yra neiti toliau nuo to, kad aš žmogus. Ir norėčiau su visu rimtumu perspėti, nepasitikėti šio laiko pasiūlomis. Dabar madoje yra psichologija, dabar neduodama asmenybės subręsti nei vyrus iki tėvystės, nei moteriai iki moterystės, bet už tai labai daug žalojančių ir labai daug reparacinių tarnybų, tai pavadinti. Todėl yra pavojus, kad priimsi tą pasiūlymą, surask save, o kito nebus. Ir šiandien jūs ne kartą susidursite su panašiomis pasiūlomis. Tikrovėje kunigiškoje tai susiduri kartais su tokiais paradoksais. Pabėgo žmona nuo vyro, paliko tris vaikus, nei skurdas, nei badas, nei kalavijas atskyrė, kodėl išbėgo į Vokietiją savęs ieškoti. Čia iš pažįstamų šeimų istorijų. Ir jis savęs jau ieško dabar, turbūt šalia kokio trečio ar ketvirto vyro, vis dar ieško savęs. Jau ne Vokietijoje, jau kažkur Belgijoje. Buvo kelis kart grįžus, bet sakė, dar neradau savęs. Tai va šio laiko paradoksas. Galbūt kažkada vėlesnis laikmetis, kartos, kuriuose jūs gyvensitės, juoksis iš šitų absurdų. Bet jie yra teisningi. Atėmus Dievą kaip siekinį žmogaus gyvenimo, atėmus Dievą kaip užduotį žmogaus gyvenimo, kas belieka? Belieka pats žmogus savo. Gali jisai siekti būti valdovu, lyderiu, karaliu, dar kuo nors daugybė dalykų jam pasiūlyta. O viena iš tokių, sakyčiau, nebrendyloms patraukliausių pasiūlymų yra nepabaigiamai ieškoti savęs. Todėl kunigystė iš esmės yra priešinga šio laiko madai ar nuostatai ieškoti Dievo, ieškoti Kristaus, siekti ne tik savęs patenkinimo, bet siekti šventumo, siekti tobulumo, kuriuo yra šventas ir tobulas Dievas. Todėl, mylėjai, toje kryžkelėje, kurioje Kristus buvo išstatytas prieš didžiulę piktą minę, tų visokių žmogaus išvaizdos padarėjų, ir buvo jo apsisprendimo kryžkelėje. Ir jeigu jūs rimčiau įsimastysite, panagrinėsite šitą sceną, jūs suprasite keistą dalyką, bet kai kunigausite, su juo susidursite, turbūt dažniausiai. Bijo jumis rasti Kristų daugelis. Nori, kartu su visu pragaru, kad liktumėte tik žmonės, kad nepavirstumėte Kristumi. Toji atbaiga, kurią nurodė apaštalas Paulius, aš jau esu ir nebe aš, o gyvena ir veikia manyje Kristus. Ir yra pats baisiausias dalykas, kurio minė bijojau. Ir aš nesakau, kad čia teologų, bet sakau asmeniškai, tebe svarstau ir tebe manau. Jeigu Kristus būtų įsižadėjęs tėvui ir pasakęs, aš tik žmogus, jo nebūtų nuteisę. Bet visa tai, kas su juo darė, buvo iš baimės, kad tai ne tik žmogus. Ir iš piktos vilties, o gal vis dėlto tai tik žmogus. Pastebėkite jo kankinimuose tą keistą tendenciją, keistą, sakyčiau, elgesį. Paprastiškai žvelgiant jį norėtųsi priskirti piktąjį dvasiai, kad piktoji dvasia atsiečia šokti iš Dievą, taip toliau. Ne. Tai reikia priskirti žmonėms, kurie norėjo įtikėti, kad tai tik žmogus, bet negalėjo įtikėti, nes buvo per daug akivaizdu, kad tai yra ir Dievas. Todėl jie ėmėsi žudyti vis tiek manydami, kad jis neprisikels, jis tik žmogus. Pažiūrėkite, šventame rašte irgi tai atsikartoja. Daug tokių buvo. Didžių, keistų, garsių, svarbių žmonių, kuriuos nužudžius jie neprisikėlė. Ir jų pasekėjai išsibarstė. Ir tai labai žmogiška. Todėl kunigystės kelyje apsispręsdami žengti Kristaus keliu, mes šventimais ateiname į tą sankryžą, į tą vietą, kurion atsinešame savo visą žmogiškumą, kuriuo mes jau atsakome ir artimiausiu laiku atsakysime. Tai štai žmogus. Užklaus, koks jisai. Linksmas, liūdnas, įdomus, malonus. Jau minėjau sąlygą, kad jis būtų suprantamas, kad nekurtų tos keistos psichodelinės mistikos. Tas savęs ieškotojas, kuris pagrindinai ieško, kuo aš ypatingas, kuo aš nepaprastas, kuo aš didesnis už kitus. Tai yra peno savimėliai. Kad jo ieškojimai prisipildytų šventos dvasios išminties ir drąsos žengti per tą žmogiško ribotumo slenkstį, žengti Kristaus link, kur jisai yra ne tik žmogus, bet ir Dievas, kur jūs žengsite atstovauti Kristų, Dievo Sūnų, Dievo žodį, ne kaip žmogų, ne kaip stebukladarį, ne kaip geriausią vadą, vadovą, statybininką, remontininką, dar kažkokį tai, bet kaip Dievą. Ir nelabai kukliai su visą savo kunigišką patirtimi noriu perspėti. Žinokite, kad iš jūsų šitą misiją, šitą užduotį nuolat bandys išmušti iš rankų. Jums leis būti medžiotojas, motociklininkais, stebukladariais, regėtojais, kosmonautais, marsiečiais, veneriečiais, kuo tik norėsite, kad tik išmušti Kristų. Ir čia gali prisidėti net pragaras. Nes atvirai sakau, tas, kuris labai užsidega Kristumi, tai prieš tą labai užsidega Antikristas. Todėl kunigiško kelio pradžioje, jo esmėje, jūs turite apsispręsti viso masto kovai už savo kunigystę, kad tu atstovautumėj Kristų. Aš kaip jūsų nepažįstantis ir net negaliu spėlioti, tik tai perspėjau viso masto kovai. Tai bus tik smulkmena, viena kita įkyruolė, vienas kitas nestabilios psichikos, bus tik smulkmena, kaip sako, prieš jūsų nervus. Bet prieš jūsų Kristų gali stoti pats Antikristas. Ir tada jūsų kunigystė, aš drįsčiau pasakyti, bus pakankamai tikra. Nes ji bus kristocentrinė. To ir linkėčiam, kad anapus to slenčio, štai aš esu žmogus, stovėtų kelrodis, apaštalo Pauliaus nuoroda, jau nebe aš, bet veikia ir kalba manie Kristus. Pirmiausia pasakysiu, tik nebijokit. Tik nebijokit. Ir nedarykite to Kristaus nei savo, nei kitiems sudėtingesnio, negu jis yra. Aš iš pat pradžių paminėjau, suprantamas, paprastas, liaudiškai aiškus. Tiesos paprastumo išmintis, štai kas yra Dievo žodis. Iš tų, kurie studijuoja Kristų, mano patirtį yra įdomus, toks kampelis, skyrelis bendravimo su šizofrenikais. Šiaip bent jau vienuolynė mums reikalauja, kad mes turėtume dar papildomą profesiją, turėtume lavinimus ir papildomą sritį. Iš savo pusės pasiėmęs psichologiją, iš jos išskyrė šizofreniją, daug jie domėjausi, daug bendrausiai žmonėmi, ruošiu. ryšiausi su jais bendrauti, atvirai pasakysiu, sekasi. Todėl galiu pasakyti, įdomi patirtis. Dažniausiai jų protas susiaurėjęs į daugelį pusių lieka labai aštrus, labai skvarbus, kurie viena kryptimi. Ir tie, kurie nueina, sakysim, pažįstu, teologijos kryptimi. Nepaprastai vertingai įdomu svarstyti jų neregėtai protingas, neregėtai gilias mintis apie tą Kristų. Bet atvirai pasakau, labai sunku suprasti. Jie eina tuo keliu gilyn, tolyn ir nesuprantamyn. Čia atskirai nesustosiu prieš šizofrenijos ypatumų. Tačiau daugelio atveju galėčiau pasakyti, mėlyje, rūpinkitės, kad jūsų Kristus nevirstų šizofreniško genialumo šedevro, kad neprieitumėte iki niekam nesuprantamų dalykų. Tegu labai teisingų, aš to neginčiausi, net nepajėgsiu. Tegu labai naujų, galbūt jūs būsit pirmieji, tai ištarė ir pasakė, tačiau perspėjau labai nesuprantamų. Ir yra nemažai, nesakyčiau, keletas tokių pasaulinės reikšmės darbų apie šizofreniją, tyrinėjų meną, ypatumus tapybą, tyrinėjų kai kurias kitas kūrybinės apraiškas. Tikrai įdomu patyrinėti, bet kiek aš susidarau vaizdą, jų atradimus lydi toj nesuprantamumo žymiai. Kuo toliau nueina savo genialumo kely, susiaurėdamas šizofreniko protas, tu jis labiau nesuprantamas, tu jis labiau nepaprastas. Tad būkite atsargūs. Atsargūs dar ir dėl vienos priežasties, todėl kad jums į rankas su pakankama dalimi autorizacijos įduoda labai galingą dalyką – religiją. Įduoda religiją, kuri nėra vien kultūrinis fenomenas, kaip daugelis kitų, bet yra realybė, yra transcendentinė tikrovė palietusi mūsų gyvenimą. Dieško paprastumo būdu. Ir be jokios abejonės su šventos dvasios pagalba gilinkitės ir į tą transcendentinę, mistinę mūsų religingumo dalį. Galbūt kuris turėsite ir tą mistiko pašaukimą ar dovaną, kovoti tą dvasinę kovą tarp Dievo ir Antikristo. Tačiau visada atminkite, kad toji pati realybė, kurios mes sieksime, ar protu, kaip teologai, ar dvasiniu patyrimu, kaip mistikai, bus kitoje vietoje. Su ja prasilenksime, jeigu nesuprasime, jog pati Dievo tikrovė, patsai Dievo žodis, pati transcendentalios Tėvo kūrybos išraiška pavirto suprantamu žodžiu. Kristus galėjo mums tokių makaronų pakabinti, jis sako, kad visus šizofrenikus į krūvą surinkus, su visų jų genialumu, negalo nesuprastų. O jisai prabilo nepaprastai aiškiai ir sakyčiau labai suprantamai. Todėl, jeigu kalbėti apie jūsų kaip dvasininko kokybę, pasiekite šitą Cicerono išmintį. Oratorystėje yra panaudotas šitas išsireiškimas. Sako, kalbėk taip, kad matyčiau. Jūs turite dvasia regėti Dievą, o jūs klausantis turi matyti tai, ką kalbate. Tokio reikia paprastumo. Norėčiau dar pridurti, nežinau, kurie eisite teologijos mokslus, kurie gilinsitės ir mokysite sudėtingų sentencijų, yra ištisos knygos protingų citatų. Jeigu domėsite žmogaus psichologiją, suprasite, kad didžioji dalis žmonių nemąsto asociacijomis. Tai yra, nėra filosofai. Filosofams yra būdinga žongliravimas, vardymasis asociacijų lygmenį. Tas kaip tas, nes anas kaip šitas, o juos sudėjus panašu į tą, kurį jūs nematot, bet tikriausiai taip yra. Čia filosofinė asociacijų sąranga. Bet jūs privalote eiti tuo keliu, kad priėmės Dievą, priėmės dvasę, priėmės tiesą, apreiškimą, sudės visą turimą ir galimą patirtį, tu dirbi. Visų protų, visą sielą, visomis jėgomis, kad tasai Dievo žodis būtų regimas. Štai ir yra visa krikščionybės problematika. Čia, kai jūs išgirsti, darau žingsnį į šoną. Kartais kultūros filosofijos tyrinėtojai randa tokių mielų sąsajų tarp socializmo, komunizmo ir krikščionybės. Ir tai tiesa. Jų pradininkai buvo religijos tyrinėtojai. Ir Engelso darbuose, jo diplominis darbas, tai ir buvo graikų mitologijos tyrimas. Jisai buvo religijos specialistas. Todėl iš tikro socializmas ir komunizmas buvo sukurti kaip religinė sistema. Todėl jame buvo apstu moralinių reikalavimų, kulto elementų, savo šventųjų ir savo dievų. Nes dar kartą sakau, jis buvo sukurtas kaip religinė sistema. Poro žmonių, kurie iš tikro gavo išsilavinimą ir savo mokslinius darbus atbaigė religijos arba kultūros, religinės kultūros tematiką. Tačiau esminis dalykas tarp to utopinio rojaus, kurį žadėjo socialistai, komunistai, buvo tai, kad jie nežadėjo, kad jisai bus regimas. Ir šitą įsidėmėkite. Jie žadėjo sukurti, padaryti, jie suplojo tūkstančius milijonus gyvybių tam dalykui, kuris turėtų ateiti. Bet jų niekas niekada nėra regėjęs. Ir jie nežadėjo, kad jisai bus regimas. Atkreipkite dėmesį, kad mes krikščionybėje, žinoma, pirmesni už socialistus, iš Kristaus esame gavę labai problemišką, nelengvą, sunkią užduotį padaryti, kad Dievo karalystė būtų regima. Ir jeigu jūs patyrinėsite Kristaus įvairius evangelizacinius momentus, kada jisai evangelizavo arba skelbė naujieną, jisai taip pat tarnavo, kad Dievo karalystė būtų regima. Ir netgi pyko ant apaštalų, sako, parodyk mums tėvą ir bus gana. Jie buvo kaip socialistai. Ėjo neregimybės link, o Kristus sako, argi nematote, aš tėvė ir tėvas manyje. Taip sakant, kreipėsi į tikėjimą. Ir mes savo džiaugsmą esame gavę šitą keistą užduotį. Tai, kas net neįmanoma regėti, padaryti regimą. Ta proga jūs paskirkite laiko ir įsimastykite į maldą Tėvę mūsų. Iš tikrųjų, tai, ką kalbėjo Dievas surašyta Evangelijose, Bet tai, ką privalo Dievą išgirdęs kalbėti žmogus, išsakyta vienoje maldelėje. Ir tai yra Tėve mūsų. Taip aš galėčiau palinkėti užbaigti savo teologinius ieškojimus. Sužinokite, patirkite, išgyvenkite, įsigilinkite visą, ką kalbėjo Dievas, visomis prasmėmis, visomis potekstėmis, su naujais nušvietimais ir apšvietimais. Ir prabilkite taip, kaip privalo prabilti Dievą išgirdę žmogus. Tai yra maldos Tėve mūsų žodžiais. Todėl aš iš tos maldos čia jau dalinuosi savo patirtimi, iškėliau savo užduotį. Norėčiau nors vieną kartą gyvenime gerai, be priekaištų, be pataisų, sukalbėti Tėve mūsų. Kol kas, kiek bandžiau, dar nepasisekė. Bet aš dar vis bandau. Tai mintis nuėjau. Tai nepilnai supratau, tai dar sužinojau, tai dar pagalvojau, tai suabejojau. Tai to nedariau, neprisidėjau, neužsiimu, nesidomėjau ir taip toliau. Bet iš viso gyvenimo, kurį galiu vadinti kunigiško, tie du dėmesio poliai, kurie neleidžia paklysti, kurie neduoda suvedžioti, ir kurie neleidžia kitų stabdyti atvedus iki savęs. Tai yra priimti visą Dievo žodį ir prabilti visą Tėve mūsų maldą. Jeigu suprasite, ką sakau, nežinau, ar esu suprantamas, nes man ši užduotis susiliečia ir su mistika, ir su nuolatiniu šventos dvasios pagalbos prašymu. Nes tikrai neužtenka nei proto, nei jėgų, nei laiko, net nežinau, visko trūksta, kad šiuos polius aplankyti, pasiekti, kaip du ašigaliai. Norisi būti vienu metu abiejuose. Ir visame Dievo žodyje, tai yra visa tiesa, kurią Dievas mums ištarė. Ir į Dievą išsireikšti visų žodžių, kurį gali ištarti žmogus, tai yra malda Tėve mūsų. Tai tiesiai sakant, kaip paviliotas zuikis ir bėgioju tarp kopūsto ir morkos, ir niekaip negali jų išrauti. Pačia zuikio bėda yra dvi lysvės. Vienoj kopūstą, kitoj morką. O jis nori abiejų. Nes matęs, kad galėtų nors vieną išrauti ir susinešti į krūvą. Tai va toks zuikio kunigas yra. Ir bėgioja. Tarp Dievo žodžio, kad suprasčiau. Ir tarp savo žodžio, kad jį ištarčiau. Tai Tėve mūsų maldos giliausiai suprastai žodžiais. Bet pasakysiu, kad krimsteli vieno, krimsteli kito ir bado nejauti, nors ir bebėgiodamas nepasisotini, daugiau atsikandi vienuose, manai kito. Daugiau paimi Dievo žodžio, daugiau simanai maldos. Pabandai melstis, pamatai visą savo žmogišką tą vargystę absurdą. Tada stengiasi į tą maldą gilintis. Jei vėl pritrūksta tiesos, tada ieškai Dievo žodžio tiesos. Taigi, broleliai, zuikeliai, nežinau, tarp kokių skanėstų jūs bėgiosi, bet tik tai žinokit, zuikio taisyklė, pagraužt gausi daugą, o išraut negalėsit nieko. Va. Tad ir tuose, žinot, Dievo soduose lakstykit ir krimsnokit visko. Nesudžiūkit nei dvasia, nei kūno. Būkit tokie, kaip sakau, koviniai zuikiai, pakankamai alkani, gerai dantim, viską graužiantys, prisipildykite. prikrimskite visko ir įvairių mokslo sričių, ir įvairaus pažinimo. Kartais, žinot, net stebėjęs čia visai neseniai, užvežiau pas vieną pažįstamą, susėdėm su šeiminėlė jų sodė, jų sodas aptvertas, tokia, atrodo, čisų ar kažko būtų keistų augalų gyvatvorė. Nors sėdėjom ir stebėjomis, kad žiemą zuikiai apgraužė tuos jų čisus, berods, taip ten vadinasi, tokie kvapnus medžiai kapuose. Ir kalbėjom su jais, sakom, dega kaip parakas, čia viena smala, pjūklas neima, tengi tiesiog, nu, smalos medis yra ta maina. O zuikė pasirodo, norėjo jo paragauti. Mes svarstėm, kaip gali tas gyvūnas ėsti šitą smalos medį. Pastebėjom dar ir tokią gamtinę taisyklę, tarp kitko, aš nežinau, teisingai čia jūs čia jis vadinu, bet tuose gyvatvėse, tuose medžiuose net vabalai neskraido. Tai šiandien, sakau, jūs laimėjom, sakau, jie taip stipriai kvepia tą smalą, kad, sakau, net vabalų nėra. Jau, sako, tikrai, nu, žiūrėkit, pas mus nei uodai neskenda, niekas nenori. O zuikiam to čiso reikėjo pagraužti. Gal jie ten ir nepasimaitino, gal jie vidurėj sukėtėjo, nežinau. Bet aš linkėčiau, kad jūs visko pagraužtumėt. Žinoma, ne to, kas užnuodė, nuodus reiktų aplenkti. Tačiau šiame palyginime iš tikro turėtų būti tokia kunigystė, kuriai nelinkėčiau, kaip keuliai, viską išknėsti, išrauti. Nes tas zuikelio įvaizdis man patinka tuo, kad šitas gyvūnas negali nieko išrauti, nulaužti, perskelt, kai sako, kelmai ne jos stichija, turbūt suprato. Kelmai ne jos stichija. Tad ir mums iš tikrųjų reikėtų vengti to griovimo, išrovimo, naikinimo. Mes turėtume pagalvoti apie tą keistą pasiūlymą išrauti blogį su šaknimis. Tuo labiau, jeigu studijuojate filosofiją, sužinosite, kad pats blogis šaknų neturi. Pirma turi būti gėris. Tik tai, kai gėris prasmirsta, tai pasidaro blogis. Va. Pirma turi būti didelis dramblys, o kai jis nugaišta, tai pasidaro didelis blogis, smirdantis lavonas. Taip yra ir su gėriu. Tad ir mes didelė dalimi nesipuolame būti rovėjais. Štai kodėl kalbėdamas apie tą žmogaus, norinčio tapti Kristumi Dievu, jį atstovauti dalę ir užduotį. Stengiuosi jums pristatyti, kiek galima įvairiapusiškiau, bet ir tai bus tik dalis to, ką šioje užduotyje pamatysite jūs kiekvienas. Todėl galiu pasakyti, zuikeliai, drąsinkitės, nes reikės ir drąsos būti šventu zuikiu. Pamatysite dalykus, kurie kels ir baimę. Pamatysite situacijas, pamatysite jums dar nežinomas tiesos puses, prieimus prie jos, kurie kartais daugiau gazdina, kartais daugiau varo į neviltį, negu stiprina ir drąsina. Bet noriu pasakyti, būkite drąsūs ir drąsinkitės šventos dvasios išmintimi. Šventos dvasios išmintimi Savai drąsa atsiklausdami šventoj dvasia pasakyk, kaip čia išmintingiau šito situacijoje, šito vietoje, būti drąsiu ar būti bailiu. Kartais išmintingiau būti bailiu. Yra pagundų, yra išbandymų, yra situacijų, kurias išmintingiau yra apeiti ar pabėgti. Tai yra jų vengti, negu jų ieškoti ar bristi. Todėl galėčiau pasakyti, susidraugaukite zukeliai su šventa dvasia. Neteikite kunigauti kaip reumuojantys liūtai su tuo didžiuoju aš. Suradę didingą aš, išpažinę save tokiu nepaprastu, tokiu antžmogišku, tokiu superiniu ir taip toliau. Kad paskui belieka tik tai būdinga plėšrūnam žymiai. Čia iš gamtos taisyklės. Gal jūs kartais žinote iš gamtos, kieno kakas labiausiai smirda? Kaip? Nenugirdau. Kakas. Kieno kakas labiausiai smirda? Gyvenimas lieps pavuosti. Tigru. Tigru. Tai va nuo tos marvės apsivalyti tiesiog neįmanoma. Taip pat ir liūto neatsiliepia. Todėl galiu pasakyti, iš šitų didingai reumuojančių, iš šitų didingų žvėrių labai ilgai ir labai plačiai lieka jų prišiktas marvės. Tai dažniausiai yra vienintelis palikimas, kurį palieka praėjusi didybė. Čia aš jau pakalbėjau, turbūt labai suprantama. Tai ir atsiminkit šitą dalyką, kai norėsite būti didingi. O pasiūla bus, jums netruks liaupsių. Jūs šlovins ir vienaip ir kitaip vilios patapti didvyriais. Reikės užaugti iki didžiavyrių, iki didingos asmenybės. Tačiau žengti toliau iki šventojų. Jeigu rasite bibliotekose, yra nuostabi tokie dabar jau Smetonos laikų leidinėlių, atrodo perleista kartą, Ernesto Hielo knygelė, žmogus didvyris šventasis. Panašus rašymo stilius kaip Eskrivos, toks uždegantis paaugliškas idealizmas. Žmogus didvyris šventasis, paskaitykite. Tie trys laipsniai tos trys užduotys. Su pirmąjį jūs susidorojate. Aš esu žmogus. Iki didvyriškumo auksite. Tikiuosi, kad jis bus tikras. Tai yra brandžios asmenybės žymiai. O šventumas tai logiškas ir neatsiejamas kelias. Kad toj didybė praėjus nepaliktų viens marvė. Tarp kitko, iš biblistikos, nežinau, ar jūs domitės, žinote, ką reiškia posakis omnia mutantur. Kaip? Viskas praeina. Viskas keičiasi. Ar žinot, iš kur šitas posakis? Mano nuostaba visą laiką, maniau, kad tai čia kažkur tai Romos ar Graikijos išmintis, omnia mutantur, visa praeina, yra įrašas iš Saliamono žiedo. Va kaip iš toli mus pasiekia išmintis. Du žodžiai, du sakiniai. Senų laikų išminties žmogus, pas kurį eidė už kitų valstybių klausyti jo sprendimų, jo žodžių, jo patarimų, sugeba ir mums pasakyti. Ir aš šiandien noriu pridėti prie tų savo zoitiškų alegorijų, pridėti tą užrašą nuo Saliamono žiedo. Jis labiausiai tinka, jis mus pasiekė nuo to žmogaus, kuris buvo didingas, garsus, karališkas. Tačiau ant pirštų, tai reiškia karališko antspaudo vietą, nešiojo tą išminties patarimą ženklą, visą praeina. Ir pasako mums, tad kiekvieną kartą, kai bus pagunda didžiuoti savo didingumu, užsidėk Saliamono žiedą. Ir tavo išmintis nustebins visus. Tave giria, o tu nesididžiuoji. Tave įvertina, ar žavisi, o tu žinai, kad tai praeina. Daug laimėsi, tave nesuvilios liaupsės, tu neeisi, kaip veršis barškinant kibiru paskui į tvartą, neįvilios tave pagyrimais. Kai nori iš ganyklų parsivest pabėgusius veršius ar ką, tai reikia išeiti su kibiru ir pabarškyti. Tai tada jis atbėga, mano, kad jam gaus pieno, miltų ir skanėstų, ir tada jį įsivedi į tvartą ir uždarai. Tai šitaip gali atsivesti kiekvieną veršį, kuris bent kelis kartus iš kibirų gavo skanėstų. Tačiau ne vienas veršis, kuris žino užrašą ant Saliamono žiedų omnia mutantur, neteis paskui barškantį pagirų kibirą į jokį tvartą. Taip ir jums galiu pasakyti. Kad neįviliotų ir nenuviliotų to žmogaus užaugusio, subrendusio, didžio, pagyrų barškančio kibiro į jokius tamsius užkabolius, į jokias tuščias veiklas, kur vardan pagyrų daromi žygdantai, kad jūsų vilionė, kad jūsų vyriškumo ir didvyriškumo brandos kryptis siekinys būtų Dievas. Dievas suprantamas, tai yra tapę žmogumi, Dievas, kuris yra žmogus, Jėzus Kristus. Va kaip matote šitoji Ecce Homo, štai žmogus kryžkelė, talpina savyje labai erdvę užduotį ir galiu pasakyti, mėlyje, žinokite, su šia užduotimi kunigystėje tilpsite kiekvienas. Jeigu jums kas ir sakytų, kad tu čia netikės, ten per šleivas, čia per kreivas, ši čia myki, ten mūkė, čia steni, ten švilpė, nepatikėkit. Čia yra skirta tiems, kuriuos jau kaip veršius įviliojo į tvartą. Kunigystė šiaip prasme, žmogus iki Dievo, žmogus nuo Dievo, yra tokia erdvė, kad jūs tikrai tilpsite. Plėskitės ir aukite, jūs jos visos neužimsite. Jūs visada galėsite kviesti kitus, ateik kunigaut, stok šalia. Vienai per kitaip, jungis į kunigystę. Jums prireiks kunigų ir kunigių šalia jūsų kunigaujančių ir nepašventintų, iš pasauliečių, iš šeiminiškių, iš visuomenininkų, iš invalidų, iš ligonių, iš kentėtojų, iš kankinių, kad stotų šalia jūsų. Maldos vienybė, dvasios vienybė, darbų talko ir visom kitom tarnystėm. Kai suvoksite tą kunigystės talpumą, į kurį einate, jūs pamatysite šventų rašto žodį teisingi, negera žmogui būti vienam, kunigauti vienam. Aš nežinau, išlaikant sveiką protą turbūt neįmanoma. Tokia yra talpi šita užduotis. Todėl sekančio temoje mes truputį paliesime ir tą bendruomenės, aplinkos, kunigo socialinės formacijos klausimą. Nes šiuo metu atėjome iki štai žmogus, žengėme žmogus iki Dievo, sugrįžome jau žmogus nuo Dievo. Todėl sekančių konferencijų 12 val. Kalbėsime, kad žmogus nuo Dievo irgi yra žmonėms. Amen.